Gerą dieną visiems. Atsimenu, kai dar rinkdavomės Lydos 9, tame namelėje, kur dabar vyksta pamaldos. Ir tada aš vedžiau pamaldas ir priejau prie Otono, nes Otonas turėjo pamokslauti. Ir sakau, kuo tu čia taip matosi, kad jaudinasi? Sakau, taigi tu jau kiek čia 10 metų pamokslauji, tai kaip tu čia dabar? Nu, sako, žinok, visada jaudulys yra. Tai va, tai aš irgi noriu pasakyti, kad visada kažkaip tai yra toksai, negaliu pasakyti, kad aš labai čia taip komforto zonoje esu, kada reikia dalinti žodžiu, kada noriu dalinti žodžiu. Ir visada džiaugiuosi, matydamas jaunus žmonės, kada jauni žmonės jau ateina ir man įdomu, kaip jie mato pasaulį, kaip jie jį supranta, kaip jie įvardina kai kurios dalykus, tos reiškinius, kaip jie per save perleidžia, kaip jie kovoja su tomis kovomis, su kuriamis kiekvienam krikščioniui reikia tenka susidurti. Vat, ir šiandien aš kalbėsiu tokia tema, apie tai turbūt pavadinimas pats šalom žinios nešimas, pareiga ar pasirinkimas. Ir tegu tai būna pabaigoje atsakymas, dabar nebandykime atsakyti, neskubėkime atsakyti į tą klausimą. Ir iš tiesų, na, svarstant, galvojant apie tai, ypatingai dabar, kada tas vyksta karas visai netoliese mūsų, iš tikrųjų. Bet jis vyksta ir mūsų širdyse. Ir turbūt buvo ramu tik tai Edeno sode. Kažkas sako, kad Edeno sodas buvo Irake, Irako teritorijoje, Irano teritorijoje. Sako kažkas, kad Anglijoje kažkur tai buvo. Neįsivaizduoju, kaip ten Anglijoje gali būti rojaus vieta, bet yra žmonių, kurie taip samprotoja. O Kolumbas sakė, kad tai yra Pietų Amerikoje, nes kai jis pamatė prisertinęs prie Pietų Amerikos krantų, sako, tik tai čia gali būti rojus. Va, tai iš tiesų ramu buvo ir taiku buvo tuomet, kai tų žmonių visiškai nebuvo, buvo tik tai du, ar ne? Na, taip mes skaitome, ar ne, kad du žmonės buvo Dievo kūriniai. Ir mes žinome, kad jie jau nuodėmė šį pasaulį ir tuomet prasidėjo neramumai ir smurtas ir jisai tęsiasi. Kažkur esu skaitęs, kad berods per kelis šimtus metų buvo sudaryta daugiau negu keli tūkstančiai sutarčių ir jų taikos sutarčių ir jų vidutinis galiojimo laikas maždaug apie 2 metus, paskui jos buvo laužamos. Sutarčių žmonės nesilaiko, jie sudaro matyt, kad tikėdamasi, kad kita pusė laikysis. Bet sutartys jos laužamos apie taiką, apie tą šalom, apie taikos nešimą. Šventas raštas daugybę vietų nurodo ir kalba berods apie 400 vietų, nuorodų yra. Tai tas skaičius byloja apie tai, kad negalime mes nutylėti tos temos ir tikriausiai užsimename apie tai, kalbame apie tai. Ir iš tikrųjų, ar tai yra mūsų užduotis, ar tai yra pasirinkimas nešti tą šalom žinę, kuri reiškia gerovę, ramybę, klestėjimas, kai žmonės sako šalom, jie linki tau gerų dienų, sveikų dienų, kad tavo širdis džiaugtųsi, kad būtų dermė tarp proto ir širdies ir kad būtų teisingi santykiai tarp mūsų ir šeimoje, ir darbe. Na, kur tu esi? Ar būrelyje kažkokiam tai, ar Biblijos studijose, ar sporto kažkokiam tai klube, ar ne? Vat, ir nors Jėzus yra pasakęs, kad ir prieš žengdamas ant kryžiaus, sako, aš jums palieku ramybę. Ir kada jisai prisikėlė ir pasirodė mokiniams, jisai sako, ramybė jums. Bet pridėjo, nesvarbu, kairę ar dešinę ranką prie širdies, mes galime pasakyti, kad kaip dažnai mes jos pritrūkstame tos ramybės, tos taikos savo širdį. O Dievo žodis dar ir kalba apie tai, kad nu, ne tik tai, kad mes esame tie indai, kuriuose yra ramybės tas šaltinis, bet kad mes dar ir kitiems, su kitais turime tuo dalintis. Ir aišku, kad mes negalime duoti, kaip kad Edita sakė, mes negalime kalbėti apie Dievą, jeigu mes jo širdyje neturime. Mes negalime duoti ramybės, nes ne mes esame tas šaltinis, iš kurio trykšta ta ramybė. Dievas yra tas šaltinis, iš kurio trykšta ta ramybė. Mes esame indai, švarus ar nešvarus, mažiau pralaidus ar daugiau pralaidus, bet mes esame indai, per kurios ta ramybė gali žmonės pasiekti. Vat, ir mes, aišku, galime šitoje situacijoje šiandien, tai yra, nu, nėra tas, apskritai tai, kad darysis klausimas, jisai nėra populiarus ir mes galim kaip pelytės pošluota būti ir nekaišyti savo balso, kur nereikia, nelysti, geriau nesivelti jokias diskusijas, mes galim ir tokią poziciją pasirinkti. Ir dažnai turbūt mes pasirenkam geriau nesivelti, nes nu, pasaulyje tokie dideli vyksta subruzdėjimai, tokie dideli sujudėjimai, kad čia mūsų tas balsas, ką jau kalbėti apie mus, kad ir didžioji bažnyčia, didžiosios bažnyčios, na, verčiamos truputėlį patylėti. Jūs turite savo lauką, dirbkite, o čia yra kitas laukas. Va, tai kažkaip tai turėjau porą metų tokių sudėtingą tokį laiką prie šalia tos pastoracinės tarnystės ir kitų darbų, kuriuos turiu. Turėjau tokį vieną projektą. Vytautas Saldutė geriausiai žino apie tai. Ir galvojau, kai užbaigsiu, tai tada važiuosiu į mišką ir pagyvensiu medyje. Nes atrodo, kad norisi pasislėpti, pabėgti. Ir iš tiesų praeitą savaitę taip ir padariau. Tai aišku, tame medyje ir tualetas buvo, ir dujinė plytelė buvo tame namelyje. Bet turėjau galimybę pabūti miške vienas ir kelias dienas praleidau. Ir kaip ir kiekvienas galbūt, arba daugelis iš jūsų turite pradėtų knygų, vat Vitoldas sakė, turi skaito keturias ar penkias knygas iš karto, aš irgi panašiai. Ir niekaip jų nepabaigiu. Tai pasiėmiau knygų keletą, galvoju, paskaitysiu. Ir tokią knygą turiu Jėzus dokumentuose. Ten Juozapo Flavijaus mintis, Tacito. Ir ten rašo apie tai, kaip Erodas mirė ir kaip po mirties prasidėjo valdžios perėmimas. Ten tūkstančių žmonių žudė. Kai norėdami vienas kitą pakišti, ten, reiškia, broliai nesutarė tarpusavyje. Atidėjau tą knygą, galvoju, juk ne to, aš atvažiavau, kad čia dabar skaityti, kaip valdžios siekia žmonės. Nu, kadangi 23-24 vasario, galvoju, vienas miške būdamas net nežinosiu, kaip rusai kokią atominę bombą numes, įsijungiau radiją. Ten irgi vien tik tai apie tai, kaip reiškia, prasidėjo karas, kadangi metai suėjo. Tai vėlgi klausaisi tų dalykų ir vėlgi kažkaip negali pabėgti nuo to, o širdy taip norisi tos ramybės ir išjungiu. Na, o kadangi buvau netoli Rūklos poligono, ten buvau, tai reiškia, ten girdis ir patrankos ir tie automatų šūviai ir galvoju, taip yra gyvenime, tu negali pabėgti, net jeigu tu bėgsi į mišką, ant medžio ten prisiryši, ar kaip tu tenais, tu negali pabėgti. Tai ta gyvenimo dinamika, ta nerimastis, jinai tave pasiveja, kur tu bebūsi, pagauna tave. Ir aš vis tik tai, svarstydamas apie tai, nes ir anksčiau galvojau apie tai kalbėti, parinkau keletą švento rašto vietų, jūs jas matote, aš jas galbūt perskaitysiu, prieš skaitydamas aš noriu trumpai pasimelsti, pakviesti, kad tie žodžiai kristų į mūsų širdis. Geras Viešpatie Dieve, ačiū Tau už Tavo Sūnų Jėzų, kuris susitikė žmonės, kada Jis pradėjo savo tarnavimą, Jis kalbėjo palaiminimą, Jis kalbėjo mokiniams, kurie sekė jį, Jis kalbėjo žmonėms, kurie atėjo visai dėl kitų tikslų. Viešpatie, gera žinoti, kad Tavo žodis gyvas ir kad Jisai smelkėsi, Jis kaip vanduo susigeria į sausą žemę, Viešpatie, ir kartais mūsų siela yra tokia sausa, kad atrodo tiek daug galėtų to vandens susigerti, Viešpatie, bet tik tai Tavo žodis gali atgaivinti, nes Tavo žodis yra gyvas, Viešpatie. Tai aš meldžiu, kad Tu kiekvienam iš mūsų išlietum to savo gyvojo žodžio, Dieve, kad Tu ragintum skaityti, gilintis ir ieškoti Tavo veido. Jėzaus vardu. Amen. Tai dabar aš paskaitysiu keletą eilučių, jūs jas matote, bet galbūt gerai taip pat ir įgarsinti. Taigi, kalno pamoksle Jėzus sako, palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Toliausiai sako, jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau, mylėk savo priešus ir melskite su savo persekėtojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Ir dar viena eilutė čia iš maldos Tėve mūsų. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Nu, žinote, kaip prasidėjo ta malda ir kaip jinai baigėsi, aš tiesiog išėmiau ne iš konteksto, tiesiog išėmiau eilutę, kuri kalba apie atleidimą. Ir dar viena eilutė iš laiško romiečiams apaštalo Pauliaus. Jis sako, laiminkite savo persekėtojus. Laiminkite ir nekeikite. Tai va štai, kai skaitau tas eilutės, jos sukelia įvairius tokius sujudimus širdį. Ir be abejo norėtųsi, kad galbūt jos būtų kitaip parašytos arba ne man būtų adresuotos. Ir aš pagalvoju, kaip jie skaito tie žmonės, kurie dabar iš tikrųjų patiria persekiojimą, kurie iš tikrųjų kitoj pusėje mato savo priešą ir kaip jie skaito tą švento rašto eilutes, per kokį filtrą praleidžia, kaip jie priima, ar kažkas tai pasako, kad šitos eilutės ne šiandien, ne čia ir ne tau, tau dabar reikia skaityti kitas švento rašto eilutes. Tai tiesiog kelios nuostatos, šalom žinios nešime, nes mes esame, krikščionis, mes esame Dievo vaikai. Ir mes laikome save Jėzaus mokiniais. Ir kai mes skaitome Dievo žodį, kai skaitome Jėzaus pasakytus žodžius, mes turėtumėm kažkaip juos su jais kažką tai daryti su tais žodžiais, ar mes juos priimame, kaip mes juos priimame, ir mes aišku galime skaityti ir mes turbūt tai darome, bet ar tai virsta kažkokiais tai praktiniais darbais mūsų gyvenime. Va, tai viena iš tų nuostatų tai yra, kad mes esame kviečiami būti tuo, kuo mes turime būti. Kviečiame būti tuo, kuo mes turėtumėm būti. Jeigu mes esame vynmedžio šakelis, tai mumise teka tos sultis, kuriuose yra Dievo vaikų DNR, ar ne? Mes esame priskiepyti prie vynmedžio ir mumise teka tos sultis. Tai Dievo žodis sako, apaštalas Paulius, sako, tada laikykimės to, kas pasitarnauja santaikai ir tarpusavio ugdymui. Tai čia ne tik tai apie tai, kad mes savyje turime turėti ramybę, galime turėti ramybę tarpusavyje, bet tai taip pat persikėlė į tokius platesnius vandenis, į platesnius santykius, netgi tarp valstybių, ar ne, nes jeigu mes turime sutarimą, žmonės turi sutarimą, tai tada tokių dalykų, kurie vyksta dabar, šiandien, nu, jų tikriausiai nebūtų. Ir mums neturėtų būti svarbu, kaip mums sekasi tą taiką nešti. Mums yra pasakyta, mes turbūt siekiame palaiminimo, ar ne, mes gi prašome, kai mes kreipiamės maldoje į čia stovintį žmogų, kad jisai įgarsintų, tai mesgi prašome, kad Viešpats saugotų, kad jis, mes dėkojame, mes prašome, kad laimintų, ar ne? Tai Dievo žodis sako, palaiminti taikdariai. Tai mes, tai yra mūsų kaip pavadinime, pasirinkimas ar tai pareiga. Kaip dar kartą kartoju, kad bandykime atsakyti tai pabaigoje, o dabar leiskite išsakyti tas vat, nuostatas. Taigi, iš tikrųjų, mums neturėtų rūpėti, ar kažkas tai mūsų smerkia, ar kažkas iš mūsų šaiposi dėl to, ką Jėzus mus kviečia daryti. Aiškia, būti, viską daryti dėl santaikos ir tarpusavio ugdymo. Ir mes žinome, kad čia mačiau kažkur spaudoj, kad teismai dirba pilnu tempu. Teismuose pilna bylų. Ir visada sako, dabar vat, kalba apie tai, kad teismuose trūksta tyrėjų, trūksta teisėjų, trūksta žmonių, kurie vykdytų teisingumą, nes žmonės tarpusavyje graužia vienas kitą. Ir problemos ir šeimuose, ir darbuose, ir tarp įstaigų, ir tarp valstybių, ir pilna reikia teisininkų, kad kalbėtų kitom visokiom įvairiom kalbom, kad išmanytų teisę, nes vyksta begalės konfliktų šiandien. Taigi pradedant konfliktai šeimoje, baigiant konfliktais tarp valstybių. Tai mes turime būti ir nebijoti to, ką mes esame. Antra nuostata, tai aišku, mes esame kviečiami perspėti. Mes kaip savo vaikus mes perspėjam, ar ne, kaip jie elgiasi, kol jie maži, mes juos dar suvaldom. Bet vaikai jie lieka ir tada, kada jie suaugia, mes juos perspėjam, bet jie padaro kitą kartą savaip ir mes tada sakom kartais, ar aš tau nesakiau, ar ne. Bet tas nieko nereiškia, ar aš tau nesakiau, nes dalykai eina į priekį ir tu turi kažkaip tai su tuo kaip tėvas, kaip mama turi tą reaguoti. Tai dabar vėlgi mes matome, kad, atleiskite, kad aš vis taip liečiu tą karo temą, bet o kada kalbėti? O kada kalbėti? Tai dabar mes matome, kad tokios dvi galingos valstybės, ne, Rusija, Kinija, nelysiu ten labai daug į politiką, nes neišmanau, bet jie bando kartu, ar ne, kažkaip kartu Rusija prašo Kinijos pagalbos, tą atrodo girdėjom, ar ne. Ir pranašas Izaijas sako, ir aš čia truputėlį perfrazuosiu, jis sako, vargas tiems, kurie leidžiasi į Egiptą pagalbos ieškoti ir kliaujasi žirgais, kurie pasitiki vežimais, nes jų daug. Ir raiteliai, nes jų pulkai stiprus, tačiau į Izraelio šventai nekelia akių, nesitarė su viešpačiu. Tai lygiai taip ar vargas tiems, kurie leidžiasi į Kiniją pagalbos ieškoti ir kliaujasi tais galingais žirgais, kurių turbūt ten jie turi. Aš tos ginkluotės nežinau, bet tikriausiai jie turi ten kažką. Tai žiūrėkite, dėl ko mes turėtumėm perspėti, kad ne ginklai, ne ta galybė. Ir kada Jėzus nuo kalno žvelgia į Jeruzalę, jisai verkia. Kodėl jisai verkia, žiūrėdamas į Jeruzalę? Nes jisai suvokia tuos žmonės, mato, kuo jie pasitiki. Jie pasitiki savo jėgomis. Jie pasitiki savo gale, savo priemonėmis ir nepasitiki, nededa pasitikėjimo į Dievą. Ir jisai, Luko Evangelijoje yra pasakyta, tu sulauksi dienų, Jeruzalė, ar ne, kai tavo priešai apjuos tave pylimu, apguls iš visų pusių ir suspaus tave. Jie parblokš ant žemės tave ir tavo vaikus su tavimi ir nepaliks tave akmens ant akmens, nes tu nepažinai savo aplankimo meto. Ir taip iš tikrųjų įvyko. Jeruzalė buvo gerokai sugriauta, šventykla iš vis buvo sugriauta ir dabar šventyklos liko tik tai ta siena ir tai yra tenais dastatyta toj sienoje. Tai vienintelė vieta, kur žydai sako, kad čia reiškia dar yra tos liekamos šventyklos. Taigi, ką pranašas Izaijas ir Jėzus ką kalba, kad pasikliauti karinę galę mes turime savyje tokį supratimą, kad kaip ten bebūtų, bet tos valstybės, kurios pasikliauja karinę galę, tai gali būti visiškai kitaip, gali visiškai reikalai pavirsti į kitą pusę. Tai mes, mūsų priedermė, nes tai yra pasirinkimas, ar ne, pavadinime skamba, pareiga arba pasirinkimas, bet kada mes kalbamės mini pokalbiuose, mes galime kalbėti, mes turime į ką atsiremti, ir tas pamatas labai stiprus, nes Dievo žodėje mes skaitome, kad dėja tie, kurie remiasi jėga, ne visuomet ten įvyksta taip, kaip jie planuoja, taip, kaip jie nori. Trečia nuostata, tai mes galime tikėtis tokių įdomių netikėtumų. Ir nors mums sakoma, kada mes kalbam apie kokius nors tai kadarysės dalykus, kad tu geriau patylėk, arba truputėlį pasišaipo, bent jau man teko tą girdėti. Ir iš tiesų mūsų vadovas, Jėzus Kristus, jisai buvo visų paliktas, jisai buvo nukryžiuotas. Mūsų vadas buvo nukryžiuotas. Tačiau mes, krikščionis, mes tikime, kad jis prisikėlė. Yra žmonės, kurie masto, jie laiko irgi, sako, mes tikim, bet jie masto, kad čia yra jau išmislas, kad Jėzus prisikėlė. Jokio prisikėlimo nebuvo, įvairiausių tų nuomonių yra, bet mes tikime, ar ne, kad mūsų vadas, mūsų vadovas, jis prisikėlė. Ir žiūrėkite, Evangelijoje pagal Luką, Lukas jisai aprašo situaciją pririšdamas prie istorijos, jisai nurodo pareigas ir vardą, jisai sako, Tiberijus Ciesorius, Poncijus Pilotas, judėjos valdytojas, Erodas Galilėjos tetrarchas, reiškia keturiese dalinasi valdžia. Toliau Erodo brolis Pilypas, taip pat jis ten tetrarchas. Paskui Lisanijus, irgi tetrarchas. Kalba, kad vyriausiai kunigai Anas ir Kajafas. Jisai, Lukas, nesišaipo, iš jų tiesiog pasako, kaip, kokia situacija. Tačiau daugiausia, jisai dėmesio skyrė kažkokiam tai Jonui Krikštytojui, kuris avikailiais ten apsirengė, susirišęs diržu, valgo ten tuos skraidančius gyvius, skėrius, ar ne, maitinasi laukiniu medumi, geria vandenį ir jisai kalba apie tai, kad kažkas ateis. Ir va štai Lukas teikia ten didžiulį, jisai aprašo visą skyrių toliau aprašo. Ir mes matome, kad atėjęs Jėzus, jisai iš tikrųjų padarė didžiulį perversmą. Taigi, iš tikrųjų, dangus gali pasiūlyti visiškai kitą kelią. Visiškai jisai gali duoti, Dievas gali duoti žmonėms tokių minčių, apie kurias dabar niekas neplanuoja. Jokie strategai, karo strategai, ką jie dabar galvoja, nes mes dabar galim drąsiai sakyti, kad jie klysta, nes Kijevas turėjo būti užimtas per 3 dienas, per savaitę. Taip mąstė strategai. Ir todėl tai yra mums vėlgi pagrindas tai, ką patvirtina Dievo žodis. Jie klysta. Ir kartais atsitinka tai, ką niekas negali numatyti. Ir štai dabar taip pat mes, aišku, meldžiamės, mes laukiame, mes galvojame, mes mastome. Ir kiekvieną kartą, atrodo, sekmadieniais mes meldžiamės už Ukrainą, už tos žmonės, kurie kenčia ir toj pusė iš tikrųjų. Ir Dievo žodis sako, ne galybė, ne jėga, bet mano dvasia, skelbė galybių viešpats Zacharijo pranašystėje 4. skyrius. 6. eilutė. Taigi, iš tiesų, kada mes atiduodame Dievui rankas situaciją, mes nu, vilėmės, kad bus vis tik tai atrasti kažkokie tai keliai, kurie galbūt šiandien nėra garsiai apie juos kalbama arba apie juos net nežinoma, bet Dievas kažkokiu tai būdu gali tai padaryti. Na, dar viena tokia nuostata, tai na, pas mus kol kas tai ką, aš dažnai šeštadienį ryte parašau savo artimiems žmonėms, parašau, kad džiaukimės, pas mus dar tai ką, pas mus dangus giedras, mes turime ko džiaugtis, mes atsikeliam savo lovoj, mes galime pasidaryti kavos, kas negeria kavos, pasidaro arbatos ar vandens su citrina, atsigeria, klausosi ten žinių, ar klausosi radijos, ar muzikos, ar planuoja vakarėje į tikiną, mes, sakau, mes viskas tvarkoja. Tai yra tokie keturi požiūriai į karą. Ir tiesiog trumpai, manau, kad tai sukels jumise tam tikrų tokių minčių. Tai yra tas vadinamas pacifistinis požiūris, kada jokios prievartos, ar ne, nieko negalima, jokios prievartos, pasipriešinimas negalimas, jokių fizinės prievartos veiksmų. Antras požiūris į karą, koks jisai tai, teisingas karas. Ir beje, tam karui pritarė ir didžioji dalis krikščioniškos bažnyčios. Reiškia, karas blogai, bet gali būti teisingas karas. Yra istorijoje buvęs šventasis karas. Tai tada, kada prisidengia Dievo vardu, Kristaus kryžiumi, ir sakoma, Dievas mūsų pusėje, mes einame prieš tuos, kurie yra blogis. Tai labai aiškiai tą pasakė patriarchas Kirilas, mes kovojame prieš velnę, mes kovojame prieš blogį. Girdėjot, ar ne, tuos dalykus. Tai va čia prisidengimas. Na ir istorijoje šventas karas, kada kryžiuočiai ėjo ir tokiu būdu buvo iš tikrųjų labai stipriai diskredituota Evangelija. Na ir ketvirtas požiūris, beje, čia nesekuliarių žmonių, bet tikinčių žmonių suformuoti tie požiūriai. Tai kad valdžia žino geriau negu mes, ką reikia daryti. Ir jie žino, kada, kokiomis priemonėmis ir kaip sustabdyti arba pradėti karą. Ir dabar tuos du paskutinius aš iš karto atmesčiau, nes šventas karas prisidengiant, tai jau yra diskreditacija Evangelijos. Na, o jeigu mes sakome, kad valdžia žino geriau, kaip reikia daryti, tai mes iš esmės sakome, kad tas, kas duoda įsakymais, yra mūsų viešpas. Todėl mes šito turbūt taip pat atsisakome tokios nuostatos, kad valdžia žino geriau, kaip turi būti. Nes istorija rodo, kad valdžia dažnai ir klysdavo taip pat. Ir noriu trumpai sustoti. Jeigu bus jums kažkokių tai klausimų, prašom, tada po pamaldų prieikite, bus įdomu tikrai pasikalbėti, padiskutuoti. Tai tas pirmas pacifistinis požiūris, kurį išpažįsta beje menonitų bažnyčios, tai jis iš tikrųjų nėra populiarus ir iš vis sakoma, tik tylėkit ir nepradėkit čia su savo pacifizmais. Va. Bet istorijoje 300 metų, tuos pirmosius 300 metų krikščionis buvo persekiojami, žudomi ir jie nesipriešino. Na, ir vis tik tai ketvirtame amžiuje, taip kalbama, istorija taip sako, kad galimai imperatorius Konstantinas įtikėjo. Tai tokia kaina didžiulė reiškia, kad vat, vis tik tai svarbiausias imperijos žmogus, jisai tapo, tikinčių, čia vėlgi aš turiu pasakyti, kad yra abejonių, ar jis iš tikrųjų tikėjo, bet istorikai taip pat irgi apie tai kalba. Va, tai tuo metu, reiškia, į bažnyčios rankas buvo perduodama dideli valdžios svertai. Va, ir tai čia va, toksai tik tai trumpai toks dalykas ir sustokime prie antrojo, teisingas karas. Na ir bažnyčia sako, kad tai yra neišvengiamas sprendimas ir kad tai yra taip pat nukrypimas nuo evangelinės laikysenos, tačiau teisingas karas pateisinamas ir yra nurodyti tokie du atvejai, čia turbūt jie yra, ir juos suformulavo Amerikos katalikai. Jie sako, kad jeigu yra aiškus teisingumo pažeidimas, tai karas kaip paskutinė galimybė. Turint teisingą ketinimą su sėkmės tikimybė. Kad reiškia, bus sustabdyta ta prievarta ir sustabdytas tas teisingumo pažeidimas. Ir antras dalykas, tai kovojama teisingomis priemonėmis. Reiškia, betyčinio civilių žudimo, tai kas vyksta dabar ten, reiškia, tai visiškai pažeidžia. Ir kad darant žalą, tai proporcingai padarytai jau. Tai štai atrodo nu, tokie du punktai, aišku, jų yra daugiau, aš čia rėmiausi viena tokia knyga, kurią parašė broliai Menonitai ir paėmė tą dokumentą iš katalikų pridėdami, bet šitie dokumentai pasitarnavo tam, kad iš tikrųjų per paskutinius, vat, tai kas vyko per paskutinius keliasdešimt metų, reiškia, iš tikrųjų buvo apsaugoti civiliai, nes kariai eidami kariauti jiems, jie suprato, kad čia yra didelis pažeidimas, jeigu jie kesinsis į civilius žmonės. Reiškia, kariauti karys turi prieš karį, bet ne prieš moteris, ne prieš vaikus ir ne prieš civilius. Ir vis tik tai, ir antruoju to punktu, kas tas yra teisingas karas, krikščionis nesutarė, ar jie turėtų dalyvauti tame, reiškia, ar turėtų imti šautuvą į rankas ar ne, ar turėtų užsiimti tai smurtiniais veiksmais ar ne, reiškia, čia vyksta taip pat tokie nu, nesutarimai. Ir iš tikrųjų ir šiandien vyksta, žinot, kai čia pasakyta, kad aiškus teisingumo pažeidimas, tai vėlgi krikščionis ir sekuliari valdžia nesutarė, o kurioj vietoj, kada sakoma, kad jau teisingumas pažeidžiamas, nes vieni sako, jau teisingumas pažeistas, kiti sako, dar nepažeistas. Vieni sako, kad karas atneš dar didesnę žalą, kiti sako, o tai kaip tada, tai bus dar daugiau žmonių žūstančių. Kas yra teisingos priemonės? Vieni sako, kad reikia tokiamis pačiamis priemonėmis kovoti kaip ir prieš mus, kiti sako, ne, tai šauks dar didesnį atsaką. Taigi vyksta tos diskusijos, bet svarbu, kad bažnyčia nu, dalyvauja tame, dalyvauja tose diskusijose ir vis tik tai svarbu, kad na, sekuliari valdžia taip pat jinai, nu, įsiklauso į tos dalykus. Ir kada prieš metus buvau Brazilijoje ten tokiam susitikime ir mane labai nustebino, aš galbūt apie tai sakiau, kad brazilų kariai labai stipriai ginkluoti, aš iš tikrųjų išarčiau, tik tai pamačiau, kaip gali būti ginkluoti kariai, nes nu, neteko matyti, šiaip tai jie visi, ten gal keli šimtai tų kareivių ir jie visi siunčiami kovoti su narko tais verslininkais ir jie prieš išskrisdami jie gėda giesmes, jie meldžiasi ir taip kažkaip, taip, nu, ne, nu, man tai taip netikėtai, kad aš suprantu, kad ten tarp 100-200 karių, ten 2-3 ten tikinti žmonės, bet ten visi tie kareiviai apsikabinę, jie meldžiasi ir norisi tikėti, kad iš tikrųjų jie, nu, Dievo pasiuntinė, jie eina į tą kovą, kad narkotikų tas platinimas Brazilijos ten tose miškuose, per kuriuos ten pervežimai vyksta, kad jie iš tikrųjų tas stabdo blogį. Va, tai toks tokia malonė, nu, malonė ta tokia būsena, kad nu, kariai, jie eina, nežinau, tikriausiai jiems tenka ten šaudyti, aš nežinau. Tai vėlgi, tai yra, nu, tai yra blogis, bet tai kalbama apie tą neišvengiamą sprendimą, kada kito kelio atrodo, nu, nėra. Vat, ir čia vėlgi bažnyčia siūlo, sako, reikia sprendžiant konfliktus bendradarbiauti. Tai kada čia, matot, viskas taip, kaip šeimoj. Sako, vyras su žmona nesutarė, sako, jūs kalbotės, ne, nesikalbam, jau savaitėm, jau metus, jau porą metų mes nesikalbam. Taip ir čia, jeigu nori konfliktus spręsti, reikia kažkaip tai, nu, kalbėtis. Vat, ir bažnyčia sako, kad reikia, nu, suvokti, pripažinti atsakomybę už konfliktą. Ir už tą neteisybę, kuri buvo parodyta, ir ieškoti atgailos, ir, nu, ir atleidimo. Tai va štai čia tokios bažnyčios, nu, bažnytinės nuostatos. Ir apie tai reikia kalbėtis ir kada, jeigu, nu, ne dabar. Nes tikriausiai, nu, nieko naujo, tikriausiai vienas karas baigsis, prasidės kitas karas. Bus taip, nes taip visą laiką istorijoje buvo, nieko naujo. Na ir kita nuostata, tai, nu, aš čia ne pas tos klausimus sugalvojau, bet kai aš juos perskaičiau ir aš galvoju, oho, tikrai, tai užduoti klausimus, du klausimus. Ką sako mūsų priešai ir ką daro Dievas? Ir ką sako mūsų priešai, aišku, kad mes negirdime, dažniausiai negirdime arba nenorime girdėti. Nu, ką jis gali pasakyti, jis mano priešas. O va štai, ką daro Dievas, vat tą turbūt dažnai mes užduodame. Vat ką daro dabar Dievas? Tai iš tikrųjų tas klausimas, ką sako mūsų priešai, tai va dabar pabandykime prijungti prie tos eilutės, kurie pasakyta, bet jums, kurie klausotės, aš sakau, mylėkite savo priešus, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Ir ta eilutė, argi joje nėra užkoduotas ar neužkoduotas kvietimas klausytis, ką sako tavo priešas. Nes mylėti, tai ką? Tai nesiklausyti, ką sako tavo priešas. Mylėti taip pat, ką sako tavo priešas. Tai matyti Jėzus, jisai supranta, kad ne visi girdės, bet jisai sako jums, kurie klausotės manęs, aš jums sakau, kad mylėkite savo priešus, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Nu, labai stipriai pasakyta, ar ne? Stipriai pasakyta, todėl, kad iš karto pagalvoji, kaip tai praktiškai turėtų atrodyti, ar ne? Vat, ir iš tikrųjų gaunasi taip, kad tu turi savo supratimą, tavo priešas turi savo supratimą, ir kada tu klausaisi, girdi, tu gali kažką tai tokio, kažkokį tai, nu, suprasti, kas čia apskritai vyksta, kas darosi. Tai vadinasi toks kaip dvigubas matymas arba dvigubas girdėjimas. Va, ir ką daro Dievas? Labai svarbus klausimas. Ką daro Dievas? Ką Dievas dabar daro Ukrainoje? Ir aš čia vėlgi noriu grįžti prie šventojo rašto. Ir Jėzaus dienomis iš tikrųjų Jeruzalė buvo, nu, Izraelis buvo okupuotas Romos imperijos, ten stovėjo daliniai. Nu, tai panašiai, kaip dabar, tarkim, būtų norėję rusai įvesti savo dalinius ir pakontroliuoti. Būtų paėmę Kijevą ir būtų, nu, pastatę savo dalinius, kad ten kažkur tai kažkas nesipriešintų ir bus tvarka pagal mus, taip kaip mes norime. Tai Romos imperija panašiai, jie juk įvedė savo dalinius ir kontroliavo praktiškai visą izraelitų gyvenimą, religinį gyvenimą, verslą kontroliavo, mokesčius, kaip ten surenkami mokesčiai. Ir turbūt nereikia daug fantazuoti, kad, nu, žydai nekentė Romos tų karių. Ir Dievas, žiūrėkit, jisai regėjimą davė vienam ir kitam, davė žydui Petrui, ar ne? Ir davė romėnui Kornelijui regėjimą. Ir Kornelijus pasiuntė savo žmonės pas Petrą. Petras priimė, nes prieš tai irgi regėjimą turėjo, jis priimė, jie kartu pavalgė. Ir paskui Petras pasiėmė keletą brolių ir jie nuėjo į Kornelijos namus ir ten įvyko agapė. Ten įvyko, nu, šventė. Nes daugybė žmonių ten, kurie lankėsi pas Kornelijų, tikėjo. Tai iš tikrųjų, Dievas dirba ir va štai, čia toksai, atrodo, praeitais metais, toksai Oleksijus Judicenko čia lankėsi, čia mūsų tik tai keli buvo atėję. Ukrainiečiai atėjo čia, kurie gyvena ir jisai liudijo. Ir man įstrigo, aš negaliu ten tų visų detalių pasakyti, bet jis pasakė tokį dalyką, ko nerašo mūsų spauda, ko nerodo televizija. Jis pasakė tokį dalyką, kad iš rusų pusės buvo karininkų, kurie perspėdavo, kad va čia rytoj bus blogai. Pasitraukite. Ar teisingai, Švytautas, sakau? Jo. Reiškia, apie tai nerašoma, apie tai nesakoma, bet Dievas vis tiek jis matyt dirba kažkaip tai. Bet tai nepopuliaru apie tai kalbėti. Ir tiems karininkams, matyt, Dievas įdeda į širdį kažką tokio, kad jie negali nesakyti, negali neperspėti. Tai nėra masiškai, bet vienas kitas karininkas susitinka, pasako, pasitraukit, ten bus blogai. Reiškia, Dievas dirba. Tai va štai tie du klausimai, kada vyksta kažkas, tai ką sako mūsų priešai ir ką daro Dievas. Ir va tuos dalykus mes, tai padeda susivokti toj situacijoje, kas vyksta. Nu ir paskutinė tokia nuostata, tai aišku, mes krikščionės, tai yra labai sunki užduotis, sakyčiau. Bet sunki užduotis, jeigu mes norime daryti tai savo jėgomis. Bet jinai tampa lengvesnė, jeigu mes tą nematomą sunkiją dalį, nesuprantamą mums dalį atiduodame Dievui. Tegu Dievas darbuojasi. Tai mes iš tikrųjų privalome liūdyti viltį. Ir vat kai apie tai galvoju, bet apaštalas Paulius sako, tikėjimas, viltis ir meilė, ar ne? Bet sako, didžiausia tame yra meilė. Didžiausia. Aš galvoju, kodėl, nes Dievas pamilo pasaulį ir meilė dalykas, kuris matomas. Tu gali pasakyti, jau po 15 minučių pamiršit, kas čia buvo kalbėta. Bet jeigu kažkas tai gero jums padarys, jūs niekada nepamiršite. Arba ne taip greitai pamiršite. Aš turiu vieną draugą, klasiokas. Jisai, dabar man 58, jam irgi 58. Ir tai buvo maždaug prieš 40 metų, kai aš tai pasakau, tai man, nejaugi prieš 40 metų. Ir jis atėjo į mūsų klasę, jisai atėjo iš kaimo, tas berniukas. Jo vardas Saulius. Ir, žinot, taip būdavo tų pasityčiojimų ir anksčiau. Tai visi iš jo tyčiojosi, sako, kaimietis atėjo čia į mūsų klasę. Ir aš neprisiminiau, bet jisai man priminė, sako, tu mane užstojai. Ir tu sakei, Saulius mano draugas ir neliskit prie jo. Ir iš tikrųjų niekas nelindo prie jo, nes, turėjau ten tokį, truputėlį buvau smarkesnis negu gal kiti ir nelindo prie jo. Bet jisai prisimena, tai ir man pasakė, sako, Valdai, buvo laikas, kai tu mane, vat suaugęs žmogus, jau tu į pensiją išeisi, mabu. Bet jis prisimena, sako, tu mane užstojai tada. Dabar jisai už mane aukštesnis, stipresnis ir visa kita ir taip toliau, ir taip toliau. Bet vat tie dalykai, jie neusimiršta. Ir kada aš vat skaitau tikėjimas, viltis ir meilė, tai aišku, be tikėjimo mes negalime patikti Dievui, tai pasakyta Hebrajams laiške. Juk be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir jo ieškantiems atsilygina. Bet žmonės mumise turi pamatyti viltį. Nes labai, labai mes vat prieš pamaldą su Vitildu kalbam, kad sunkumuose žmogus turi turėti kažkokią prasmę. Jeigu nėra prasmės, dėl ko tu gyveni, nu, gyvenimas darosi labai sudėtingas, labai sunkus. Nu, ne, dėl ko tu gyveni, dėl ko tu valgai, dėl ko tu eini į darbą, dėl ko tu taip stengiasi, dėl ko tu dirbi trijuose darbuose, dėl ko tu nemiegi, dėl ko nėra prasmės. Visiškai. Jeigu tu turi kažkokią tai užduotį, kažkokią tai gyvenimą prasmę, tas tau palengvina. Tai žiūrėkite, viltis yra svarbus dalykas, bet nu, nėra gera žinia tai, kad vakarų civilizacijoje kaip tik tos vilties ir trūksta šiandien. Nes mes iš tikrųjų, ir aš nesakau, kad tai blogai, bet nu, yra taip, kad mes labai daug dėmesio skiriam tam gerbuviui. Patogumui, patogiam gyvenimui. Aš išvažiuoju į mišką ir ten ir tualetas yra, medžiai, viskas. Ir aš galvoju, jeigu nebūtų tualeto, jeigu nebūtų dujinės ten plytelės, jeigu nebūtų elektros, jeigu negalėčiau pasišildyti, nu, nežinau, ar aš ten būčiau išbuvęs tas 3 dienas. Nu, norisi to tokio patogumo, ar ne? Tai mes labai daug iš tikrųjų dėmesio skiriam, nu, tikrai, mes daug dėmesio skiriam saugumui. Ir dabar, reiškia, dabar tas procentas bus padidintas tam, kad ta karinė galia būtų stipresnė. Mes kviečiamės amerikonus ir vokiečius, kad jie atvažiuotų čia, kad brigada visa čia gyventų. Nes jeigu jie gyvens ten keli tūkstančiai, tai bus mums tada žymiai saugiau. Mes pasiruošę mokėti už tą, kad galėtumėm nuėję pas gydytoją iš karto tyrimus pasidaryti, kad kuo ilgiau galėtumėm gyventi, kad galėtumėm kuo ilgiau džiaugtis ir vaikus prižiūrėti ir auginti ir gyventi. Ir aš atsimenu vėlgi, kai Afrikoje vienoje vietoje teko būti ir žmonės, pamaldos vyksta kiauras stogas, ten. Ir ateina į pamaldas, atsineša savo kėdes. Ir su kokiam akim jie žiūri tos baltuosius, nes baltieji atsineša pinigų. Nes greičiausiai, aš nežinau, ten turbūt, bet man taip sakė, kad sako, jo, mes tą stogą uždengsim, reiškia, jo, mes kėdes nupirksim. Viskas bus. Ir jie žiūri su tokia viltim, tie juodavodžiai žiūri į tuos baltus žmonės ir tos moteris ėjo savo sijonais šluostė kojas, batus tiems baltiesiems. Ir tai aš pasimečiau, aišku, nes pirmą kartą tokioje situacijoje ir man tas vadovas sako, tokia yra kultūra, nusiramink, nesispardyk tu čia. Padėk ramytas kojas, nekilnok tų kojų, sako, padėk, nusiramink, čia taip yra, reikia, jie žmonės, jie taip, nu, ir matosi, kad jie, tai nereiškia, kad va, duosim pinigų ir jie dabar ten stogus, bet kaip jie klausosi žodžio, kaip jie priima tą žodį, ir mes, vat, vakarų civilizacija, mesgi finansuojam, ar ne, nu, gal lietuviai labai mažai, bet Amerika, ten kokia Vokietija, ten Anglija, jie daug pinigų skiria, kad šventas raštas būtų visom kalbom verčiamas, vežamas tenais, kad žmonės skaitytų. Ir tarsi mes, nu, pervežam tą, vežam tos vilties, tos krovinius jiems, ar ne? Tai mumise turi tą rusenti viltis ir Dievas iš tikrųjų neišėjo į pensiją. Dievas dirba, nors atrodo, kad kur tu esi Dieve? Iš tikrųjų labai sunku tą savyje nu, suderinti, kad kur tu esi dabar tenais, kai taip žūsta, kai ten taip blogai. Kai praeitą sekmadienį sakiau, kad Černovcuose yra namai, kuriuose tos moteris, kurios nuo rusų karių ir rusų karių išprievartautos, jos dabar gimdo vaikus ir jos pasiruošusios auginti tuos vaikus ir gimdo vaikus. Ir tik tai sakė, 2 moteris atsisakė tų vaikučių, o visos kitos gimdo. Tai gal vyras to nesupranta iki galo, bet tai yra didžiulis iššūkis ir jos gyvena šalia bažnyčios ir tai yra iššūkis bažnyčiai parodyti meilę ir kantrybę toms moterims, kurios turbūt ir su nervais suirusiais ir turbūt sveikata nekokia, ir turbūt aplinkiniai visaip galvoja apie jas tenais, ir taip toliau, ir taip toliau, joms reikia gyventi. Joms. Tai iš tiesų, kada skaitau apie viltį, rytai sakiau šiandien, aš negaliu tau pasiūsti skaidrių, aš šiandien, kai kurios dalykus šiandien traukiau iš švento rašto, tai kada skaitau apie viltį, tai žiūrėkite, apaštalas Paulius laiške romiečiams, penktajame skyriuje, kaip jis daina iki vilties, jisai sako, kad, aš čia keletą įlūčių perskaitysiu, taigi nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekėme tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi. Ir ne vien tuo, mes taip pat didžiuojamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė išmėgintą dorybę, išmėgintą dorybę viltį. Tai iš tikrųjų žmogus tikriausiai turi pereiti per tam tikrus sunkumus, išbandymus. Ir niekas nesako, kad tikinčiam žmogui bus lengviau. Niekas nesako, kad netikinčiam žmogui bus lengviau. Ir apaštalas Paulius, ir apaštalas Petras, ir Jokūbas kalba apie tuos kentėjimus. Ir kalbama, kad ta viltis jinai turi būti išgrinta. Jinai turi matytis mumise. Ar mes esame tos vilties nešėjai? Tačiau tai yra dalykas, kurio pasaulis tikisi, jisai jo laukia. Ir mes matome paskutinį tekstą, tai tokia viešpaties vizija. Ir jisai tą viziją perdavė apaštului Jonui, kuris tą matė regėjime ir užrašė. Sako, paskui aš regėjau. Milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų visi stovėjo priešais sostą ir avinėlio akivaizdoje apsisiautė baltais drabužiais su palmių šakomis rankose. Tai va štai tokia vizija jisai perdavė Jonui, apaštului Jonui, kad kažkada, reiškia, ateis turbūt toksai laikas, kada žmonės skirtingų supratimo, skirtingo tiesos supratimo, skirtingų tautų, skirtingų spalvos, odos spalvos stovėsime ir garbinsime Dievą. Bet mums bažnyčia yra paliktas toksai kvietimas ir tikriausiai, sakyčiau, jau pabaigai, kadangi jau baigiu, tai yra bažnyčios pareiga, o ne pasirinkimas nešti Evangeliją. O Evangelijos turinys tai yra žmogaus sutaikinimas su Dievu ir žmonių sutaikinimas tarpusavyje. Taigi, iš tikrųjų, iš vienos pusės labai sudėtinga užduotis, iš kitos pusės Dievas nėra tokių, kaip žinot, kaip darbe būna, kai kuriuose galbūt darbuose būna kas pusę metų ar kas mėnesį įvertinimas, kokie rezultatai. Dievas nestato mus prie sienos ir nesako, ką tu nuveikiai per šitą savaitę. Blogai, tu nepadarei to. Tikriausiai problema yra ta, kad mes ir aš gal daugiau pasikliaujame savo jėgomis, galvojame, kad mes. Bet va čia tas bendradarbiavimas, reikalinga bendradarbiavimas su Dievu. Mato, Dievas nedaro pats, jisai daro per žmonės. Bet jeigu tie žmonės daro patys, yra problema. Va štai tokia yra tiesa ir aš norėjau tuo šiandien pasidalinti. Ir man su ukrainiečiu, čia nesenai prieš keletą dienų kalbėjausi, ir aš jam perskaičiau tą Dievo žodį, kad o ką reiškia mylėti priešą, ir aš žiūrėjau jam į akis ir daug dalykų tose akise pasimatė. Daug dalykų, pavyzdžiui, jisai pasakė, kad čia Dievas baudžia Rusiją. Tai jo mintis. Yra daugybė dalykų, kurie sunkiai suprantami, bet tikrai pasitikėkime Dievu ir neškime viltį iš tikrųjų. Neškime viltį. bet kad viltį nes turime patys ją turėti. Jeigu nėra mumise vilties, apie ką mes kalbame, nu keistai atrodo mūsų žodžiai, ar ne? Tai netrukus mes dalyvausime viešpatės vakarienyje ir aš noriu dar pakviesti trumpai maldai. Geras dangaus tėve, mes dėkojame tau, kad esame tavo vaikai ir kad per tavo sūnų Jėzų Kristų esame įvaikinti, kad esame tavo sandoros dalininkais viešpatė. Dėkojame tau. Dėkojame tau, kad tu esi kantrus, kad tu esi mylintis, kad tu esi teisingas. Viešpatė, mokyk mus užduoti klausimus, ką daro mūsų, ką galvoja ir ką sako mūsų priešas ir ką darai tu, Dieve. Leisk apie tuos dalykus pamatyti. Leisk atskirti tiesą nuo melo. Ačiū tau, viešpatė, Jėzus vardu. Amen.